Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
У самой европейской программе про Беларусь вас витают Мара Нальшанская. Дайте не сдюбайте, а в ближайшие годины мы поговорим про все самое истотное, что отбылось у середу 25 липеня. Головная тема на сегодня. Где можно агитовать за бойкот?
По агитации за бойкот выборов, здесь уже нужно, как говорится, решать вопрос с местными исполнительными распорядительными органами.
Навыковый предмет пожадания. У какие вы науки же за все поступить?
Только после СТ уже как-то, когда получил свой конечный балл, я определился.
Сквапны платить двойче, альбо не глядеть футбол.
Нам не предоставили трансляцию, и люди были вельми расшараваны. Тому мы усталевали кончатковую цену на македонский матч у 1 000 000 евро за матч для Беларуси.
Европейское радио для Беларуси.
Это программа «Еўразум», с вами Мара Нальшанская, ды Дзяніс Дзюба, и начинаем выборчая кампания. Это той час, когда особы, которые имеют идеи и планы их реализации, намагаются переконать інших у тем, что аккурат им варто доверить будучыню Украины.
Ну, это у идеале. А у антиидеале час, когда политики массово працовывают электорат, каб заховать свои фатели.
Альбо здобыть себе фатели. Еще один антиидеальный сценарий, именовито выборчая кампания во умовах, где надеи на уласные выборы вельми прывідныя, як у Беларусі. Тут пераконвай, не пераконвай, апрацоўвай, не апрацоўвай, перамагае той, хто лічыць галасы.
Такі расклад выклікае пытанне, ці мае ўвогуле сэнс загаданая працэдура. І тут з'яўляецца страшнае слова «байкот».
Які, дарэчы, таксама ёсць пэўнай ідэяй, а таксама планам ейнага дасягнення. Паўстае наступнае пытанне, калі падчас выбараў можна агітаваць, галасаваць за таго ці іншага кандыдата, то ці можна агітаваць, не галасаваць увогуле? Дмитрий Лукашу.
Заклики до бойкоту выборов не суперечить выборчему законодавству. Можно про это и казать, и писать, але проводить пикеты нельга, тлумачить Еврорадио сократар ЦВК Миколай Лазовик, не глеючи на то, что кандидатам дозвол мясцовых уладов на пикет не потребны.
Если говорить о пикетах по сбору подписей, то получение разрешения на их проведение в соответствии с 61-й статьей избирательного кодекса не требуется. Другие же пикеты, в том числе и по агитации за бойкот выборов, под эту часть 61-й статьи избирательного кодекса не попадают. Здесь уже нужно, как говорится, решать вопрос с местными исполнительными распорядительными органами.
Таким чином, пикеты за бойкот, згодно с вызначением ЦВК, от початку трапляют под закон об массовых мероприемствах. Корыстаючыся менавіта им, Мінгарвыканкам днями не задоволил заявки Аргкомитета по створению партии «Белорусская христианская демократия» на проведение у столицы 6 пикетов, присвеченных бойкоту выборов. Заявки подавались на 28, 29 и 30 липеня. Поводле слов у представника компании «Правооборонцы за свободные выборы» Владимира Лапковича, закон об массовых мероприемствах правооборонцы лечат скированным выключно на тое, как позбавить громадян права на свободу сходов. Как иметь махчимость выйти до людей со своим лозунгом, христианские демократы мусят альбо иметь своих кандидатов, альбо долучаться с лозунгами бойкоту до кандидатов чужих. Але коли б нават БХД дочакалася початку агитационной кампании 14 жнивня, то проводить свои пикеты у межах выборчего законодавства у их все одно не отрымается.
В соответствии с выборчим кодексом, субъектом, який мае право организовывать пикеты у межах выборчего законодавства, то бок без отримания дозвола у местах, якія вызначаны мясцовай уладай. Таким субъектом з'яўляецца кандидат у депутаты альбо яго давераныя асобы. Для тых палітычных сілаў, якія не вылучаюць сваіх кандыдатаў у дэпутаты, напрыклад, БХД, ім прыйдзецца альбо дамаўляць наяўнымі кандыдатамі ад іншых палітычных сілаў, альбо проводить пикеты у межах законодавства массовых мероприятий, на что я могу прогнозовать, я на дозвол так само не отрымаю.
Але як доведалася Еврорадио, у БХД от початку не збираліся выходить на заявленные пикеты, бо ведали, что их не дозволять. На во что ж заявки подавали?
Мы не сподевались. Для того, как все ж таки еще раз твердить, и для международных организаций, и для белорусского громадства, то у Беларуси выборов нема, то их этот фарс не есть не свободными, не справедливыми выборами, для этого треба иметь так само доказы, для гэтага так само патрэбна праца. Так вось, адмова ў правядзенні пікету, гэта яскрава яшчэ раз пацверджвае тое, што ў Беларусі няма свабодных выбараў, тое, што канстытуцыйныя правы грамадзянаў не выконваюцца.
Знойдзе гэты прыклад сваё адлюстраванне і ў будучай справаздачы праваабаронцаў, папярэджвае Уладзімір Лапковіч.
Мы будзем лічыць гэта безумоўна дыскрымінацыйнай з'явай і абсалютна, скажам, парушаючым дзеючае выбарчае заканадаўства у яго дэкларатыўнай частцы. І будзем кепска ацэньваць тое, што палітычныя сілы, якія праводзяць байкот, пазбаўленыя магчымасці яго праводзіць легальна у межах выбарчай кампаніі.
Такім чынам, БХД працуе на тое, каб парламенцкія выбары не былі прызнаныя тым жа БДЖ АБСЕ, а Ярмошына з Лазавіком засталіся неўязнымі ў ЕС. Праваабаронцы раяць байкатоўцам дамаўляцца з будучымі кандыдатамі, каб тыя праводзілі пікеты пад лозунгамі байкоту. Як даведалася Еўрарадыё, такія дамоўленасці ўжо ёсць. Змітр Лукашук, Еўрарадыё.
Ну што ж, без сумневу, у Беларусі і так дазваляюць апазіцыі з'яўляцца на вуліцах толькі ў межах, ну, абсалютна неабходнага мінімуму.
Тэарэтычна, ў нармальнай сітуацыі, пры тым жа заканадаўстве, агітаваць за байкот не было б праблемным, калі б існавала нармальнае заканадаўства і галоўная практыка ў дачыненні да масавых мерапрыемстваў, дзе пікет да 15 асобаў мае заяўны характар. Такім чынам і кандыдаты, і байкотчыкі маглі б пікеты ладзіць свабодна. У Беларусі ж сітуацыя выглядае інакш.
Таму, як гэта не абсурдна, адзіны шлях агітаваць за байкот ісці ў дэпутаты. А мы рушым у міжнародны блок праграмы «Еўразум», які пачнем кароткім аглядам таго, чым у сераду 25 ліпеня жыла Еўропа, выбух на польскай электрастанцыі, забарона выліваць алкаголь у каналізацыю ў Швецыі, да алімпійскі страйк, якога не будзе, у аглядзе Даўгіні Манцэвіч. На Еўрарадыё «Еўранавіны». У Польшчы адбыўся выбух на электрастанцыі. У яго выніку 4 работнікі атрымалі раненне. Здарэнне адбылося ў аўторак на першым энергаблоку станцыі ў горадзе Туру праз узгаранне вугольнага пылу. На станцыі спыненая праца 4 энергаблокаў. Астатнія 4 працуюць нармальна. Моцных разбурэнняў няма. Вытворчасць электраэнергіі будзе адноўленая на працягу некалькіх дзён. У Швецыі забаранілі выліваць алкаголь у каналізацыю з-за небяспекі атручвання мясцовых вадаёмаў. За апошні час вельмі павялічылася колькасць канфіскаванага алкаголю. Кантрабанда алкаголю на заходнім узбярэжжы Швецыі павялічылася ў 4 разы толькі за апошні год, паводле дадзеных паліцыі і мытнай службы. Знішчэнне канфіскаваных спіртных напояў – дылема для ўладаў. Да гэтага моманту кантрабандныя напоі папросту выліваліся, а тара выкарыстоўвалася паўторна, але гэта не вельмі эфектыўна. Заснавальнік Вікілікс Джуліан Асанж наняў іспанскага суддзю Бальтасара Гарсона. Гарсон будзе кансультаваць Асанжа ў ходзе разгляду яго запыту аб прадастаўленні палітычнага прытулку ў Эквадоры. Асанж папрасіў палітычнага прытулку ў гэтай лацінаамерыканскай краіне 19 чэрвеня. З гэтага ж дня ён знаходзіцца ў пасольстве Эквадора ў Лондоне. Гарсон праславіўся як выкрывальнік экс-дыктатара Чылі Аўгуста Піначэта і вёў шэраг іншых гучных справаў. Брытанскі прафсаюз грамадскіх і камерцыйных службаў адмовіўся ад правядзення 24-гадзіннага страйку напярэдадні алімпіяды. Забастоўка адмененая з-за прагрэсу ў перамовах з урадам. Прадстаўнік прафсаюза адзначае, што ўрад паабяцаў памежнікам новыя працоўныя месцы. Такім чынам, галоўная прычына забастоўкі, масавыя скарачэнні, была ўхіленая. Калі б забастоўка адбылася, то прывяла б да беспарадку ў брытанскіх аэрапортах, бо ў страйку павінны былі прыняць удзел супрацоўнікі памежнай службы, якія ставяць штампы ў пашпарты. Аўгіня Манцэвіч, Даша Форман, Еўрарадыё. У рубрыцы «Еўрафокус» мы прыгледзімся вельмі непрыемнай, асабліва для дэмакратычнай супольнасці Беларусі, перспектыве. Размовы па скайпе, як галасавыя, так і тэставыя, могуць стацца даступнымі беларускім спецслужбам.
Не толькі пра ней скайп гарантаваў 100% бяспеку. Гісторыя тэкставых размоваў захоўваецца і так. Хопіць канфіскаваць кампутар, не кажучы пра розныя праграмы шпіёны, якія нябачна для вас перадаюць інфармацыю з кампутара, куды трэба. Але ж цяпер такі шпіянаж можа стацца афіцыйна даступным, афіцыйна легальным. Па першым запыце суда. Ці ўсё ж не? Рубрыка «Еўрафокус» вашай увазі.
Сайт Security Lab повідомляє, що корпорація Microsoft змінила політику конфіденційності і буде передавати розмови особистої дані користальника Skype у відказ на запити судов і правоохоронців.
Неофіційних істочників, як ви самі озвучили, представлено. Тобто на офіційному сайті Microsoft ні Skype і подобної інформації не представлено. Соответственно, сейчас с своей стороны какие-то слухи распространять я бы не стал.
Отказывает Еврорадио у киевском офисе компании Microsoft. Але выдание Security Lab пишет, что мгновенные поведомления будут заховываться на протягу 30 дней, коли того не запотребуют представники правоохранительных органов. У Минску так само есть представительство компании Microsoft, але оно выполняет только представничие меты. Тому отказать на наши опытания менеджеры не смогли. Еврорадио дослала лист, який пообещали перенакировать керавництву. З іншого боку, гэта добрая навіна, бо па гэтай жа прычыне беларускае прадстаўніцтва кампаніі можа не адказваць на запыты спецслужб, бо не мае такіх паўнамоцтваў, а галоўны офіс кампаніі сам вырашае адказваць ці не, бо знаходзіцца па-за межамі краіны. Заснавальнік порталу Тутбай Юрый Зісер мяркуе, што Microsoft не будзе ні з кім сварыцца, але галоўны офіс амерыканскай кампаніі дакладна не будзе адказваць на такія запыты.
Значит, між Беларусью і США отсутствует договор о взаимной правовой помощи. То есть такие запросы просто не исполняются. Но Microsoft не будет ни с кем ссориться, так что, может быть, и будут удовлетворять запросы. Но вообще я не думаю, что это будет широко применяться, может, в каких-то исключительных случаях. Но в любом случае это не будет глобальная прослушка.
То бок прослуховывать будут не у всех, а только тех, на кого прийде ответный запыт. Сам Зисер користается скайпом спокойно, бо нема чего ховать. Але ж на суде по 19 снежня у материалах криминальной справы была переписка скайп сябро компании «Говори правду».
Тогда это не был злом, просто кое-кто из наших коллег был небрежен, там не уничтожал историю, сохранял у себя на компьютере и так далее. То есть тогда, полтора года назад, это не было, значит, вот вторжение именно в сам разговор.
Кажа, один из обвинуваченных Сергей Возняк. У справе самого Возняка нічога са скайпа не было, хаця спецслужбы капалі інфармацыю грунтоўна, таму скайпу ён давярае.
Ну, я саблюдаў все неабходимыя меры предасторожнасці.
Дырэктар кампаніі НПТ, якая займаецца інтэрнэт-бяспекай у Беларусі, Александр Барановскі, кажа, што магчымасць праслухоўваць скайп была заўсёды.
На самом деле, сейчас никаких сложностей с перехватом скайпа нет. А если вы где-то пользуетесь им там в организации, где-то на фирме, на заводе и так далее, то это можно легко перехватывать. То есть голос, с которым вы общаетесь, текст, который вы отправляете, и файлы, которые вы пересылаете.
Сама ж компания Skype на урате может массово прослуховывать своих карыстальников, меркуя ён, бо информация шифруется. Але знять информацию можно непосредственно с компьютера карыстальника до того, как шифрование отбылося.
Шифрование идет вот сообщение, которое вы отправляете, сразу в момент отправки с вашего компьютера. То есть дальше оно идет уже по шифрованным каналам в зашифрованном виде. И тот же самый скайп, он не может там расшифровать их и отправить куда-то. То есть я об этом никогда не слышал. Единственное, могут сами спецслужбы на этапе, да, вот как момент шифрования произошел, они спокойно могут эту информацию снимать. Сейчас средства позволяют, в том числе и то решение, которое мы на белорусском рынке предлагаем.
Покуль официального отказа нема, и невядома, ти были некие запыты на конт скайпа с боку белорусских спецслужб. Невядома, и ти правда, что компания может выдавать такую информацию. Еврорадио почитала домову, с якой каждый из нас погоджается, коли установить сталёвая программу. И там у пункте 3 сапраўды прописана такая магчымасць. Віталь Ругаін, Еўрарадыё.
Свядомасць небяспекаў, якія хавае ў сабе інтэрнэт, робіцца ўсё больш шырокай, перадусім праз эканамічнае злачынства, крадзяжы нумароў крэдытных картак, пароляў да банкаўскіх рахункаў і гэтак далей.
У Беларусі у вымярэнні, абумоўленым нашай палітычнай сітуацыяй, карыстальнікі пераймаюцца канфідэнцыйнасцю не толькі фінансавай інфармацыі, але і інфармацыі ўвогуле.
Як вы дбаеце пра онлайн-бяспеку? Вам слова.
Вам слова. Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Як вы клапоціцеся пра сваю бяспеку ў інтэрнэце?
Вроде бы ніхто ніколі не взламывал. Так что про свою безопасность не беспокоюсь, всегда защищен.
Я думаю, что это не столь важно. У меня нема никакой конфиденциальной информации, как клопотиться об ее.
Я імкнуся обирать мага складанейшие пароли, але так само ніякай секретной информации у меня нема.
Никак. Серьезно.
А вы?
Аналогично.
Чего там бояться?
Який у вас пароль від скайпа?
У мене нема скайпа.
Да?
Да. У мене є скайп. І пароль, так сказати?
Да.
Пандабокс і мой мобільний номер 1212040.
Який у вас пароль від скайпа?
У мене нема скайпа.
Який у тебе пароль від скайпа?
А я не могу его сказать. Это пароль на все, что у меня есть.
Как ты клопотишься про свою безопасность в интернете?
Я, наверное, очень беспечная в этом отношении, беспечная в русском значении этого слова. Нияк не та персона, наверное, не та важность. Я нияк не клопошусь, потому что у меня по усёль один и той же пароль.
Ваше меркование?
У меня так само, та же ситуация. Да нет, не клопочусь я про беспеку.
А когда кто-нибудь подбирает?
Ну так сменю.
Вообще, наверное, беспека у меня в понятии это антивирус. Вот, а в плане паролей я не люблю очень много всяких разных, поэтому ну, стараюсь ограничиться определенным количеством.
А я не беспокоюсь за это абсолютно.
Чтобы никаких секретов.
Потому что у нас все и так понятно, что все прослушивается, все телефоны, все полностью. Поэтому как бы нечего скрывать и.
Понимать, что это
да, да.
Какие у вас пароль от скайпа?
Я не помню его.
Какие у вас пароль от скайпа?
Мария 1991 Нома.
Это пароль?
Да.
Алладин. Ладно, Мария... не буду вас
очень
выпытывать.
Похоже.
Как это вы так вот взяли и сказали мне пароль от своего скайпа?
А у меня там ничего нет. Можете забрать свой скайп.
Какие у вас пароль от скайпа?
А, у меня нема скайпа.
Мне жаль.
Какие у вас пароль от скайпа?
Александр один.
Серьезно?
Да.
Какие у вас пароль от скайпа?
Нема скайпа и нема пароля.
Это были ваши слова.
Алисана, какой твой пароль от скайпа?
Слухай, я скажу тебе, что после того, что я только что почула, я разумею, что абсолютно никаких не треба принимать додатковых заходов, как просто ломать пароли от скайпа, треба просто у белорусов запытаться, что правда, напевно, такие матерые оппозиционеры будут больше уважливыми и пильными у питаниях поведомления своих паролей, ну, а лет им не меньше. До речи, несколько слов ось натхнил меня это стрытно, то как расповести про онлайн-безпеку, потому что, ну, на самом деле, людям только подается, что у них там ничего нема, а кому я вовогуле потребный, а что там у меня будут шукать. Ну, по-перше, ваша особистая информация, такая, как, не ведаю, там, номер телефона, Украина, проживание, докладный адрес, еще некая информация, якую можно при жадании пробить на вашем компьютере, там, про скайп, про фейсбук, ці некие іншие сторонки, где вы, например, уписываете эту информацию только для себя, альбо только для близких сябров. Это так само и коммерцийная информация, которую могут використовувати разного кшталту фирмы. Это раз. Два, каб ваши пароли были безпечными. То, что мы чули, Александр один, как кажуть ангельцы, really? Не робятся таких паролей, которые имеют в угле какой-либо сенс. То бок по статистике, взломать пароли, которые имеют некую сенсовую нагрузку, к шталту, это день на родину, у вас тих когось там со знакомых, альбо некие логичные слова, достатково хутка. Таким чином на пароль обов'язково варто выбирать комбинацию из литеров, как были и маленькие, и великие, пунктуаційні знаки і лічби. Такі паролі лічаться безпечними. На додаток обов'язково так само уводьте різні паролі, тому що коли раптом хтось зламає ваш пароль на електронну пошту і зможе зламати проз його ж потім пароль, скажімо, доступу до вашого банківського рахунку, ну то ніхто не буде гэтым потішено, хоча, звісно, банки мають додаткові там міри безпеки, але тим не менш. Різні паролі, хай вони відрозніваються одной лічбою, хай відрозніваються парадком гэтых знакаў, але мусяць адрознівацца. Так само абавязкова на сваіх кампутарах выключце такую функцію ў браўзары, як запомніць мяне, запамінаць паролі і гэтак далей. Таму што калі раптам ваш кампутар трапіць ва неўласцівыя рукі, то просто ўсе вашыя паролі аўтаматычна павыскокваюць у вакенцах браўзара. Ўсё, кароткая лекцыя пра бяспеку ў інтэрнэце скончаная. А, і карыстайцеся, таксама звяртайце ўвагу на тое, ці ваша асабістая інфармацыя, такая асаблівая як паролі, перадаецца на старонках з бяспечным канектам, то бок яна азначаная HTTPS, літарка S дадаецца ў адрэсе. А мы вертаемся ў Беларусь, дзе падыходзіць да свайго завяршэння падача дакументаў у беларускія ВНУ. Артём Мартынович, у апошні дзень прыёму дакументаў праверыў, якія факультэты ставяць самую высокую планку сваім патэнцыйным студэнтам.
На міжнародныя адносіны ў БДУ не бяруць нават з дзявяткамі, а прахадны бал на міжнародным праве 374 балы. Гэта па трох іспытах плюс атэстат. У апошні дзень падачы дакументаў хвалююцца нават выдатнікі. Максім з Гомеля мае 354 балы, ідзе на факультэт прыкладной матэматыкі і інфарматыкі. Праходзіць патрэбны бал 276 па трох іспытах і атэстаце. Пашанцавала.
Занимался с реквизиторами некоторыми, приходилось, просто хотел как-нибудь хорошо поступить, заколебался, потому что только после СТ уже как-то, когда получил свой конечный балл, я определился.
Кристина с Пинского района идет на журфак. С двух тестирований у аттестата мая 263 баллы. И это без внутреннего испыта, который треба сдавать у Института журналистики. Хочет працевать на телебачении.
Два теста и аттестат. Ну, я, в принципе, по белорусски, у меня из-за Олимпиады 100 баллов. А история только 3 месяца учила.
Еще один выдатник со Слуцку. Дима, иди на математику и информатику.
Ну, 311 общий балл. Так, русский 92, математика 76, физика 52. До тестов там думал, в ПНТУ думал. І так, а от балы узнал, прыйшоў сюда.
Таксама ўпісваецца ў 276 неабходных балаў. Тым больш сёлета на гэтым факультэце павялічылі набор на платны бюджэт. Самы прэстыжны факультэт у галоўнай ВНУ Украіны – міжнародныя адносіны. На міжнародным праве прахадны бал аж 374. Гэта як жа трэба рыхтавацца, каб здаць усе іспыты вышэй за 9 балаў. Сюды ідуць круглыя выдатнікі. 5 чалавек маюць больш за 370 балаў. А на менеджменце і мировой эканоміцы адзін абітурыент набраў больш за 390 балаў. Вундеркінд нейкі. Складана прайсці ў інстытут бізнеса і менеджмента тэхналогій. Там сёлета скарацілі бюджэтныя месцы, кажа адказны сакратар прыёмнай камісіі БДУ Вячаслаў Малафеев.
Інстытут бізнеса і менеджмента тэхналогій, 12 бюджэтных месцы, 366 прахадной бал. Эканамічны факультэт. Значыць, здесь 34 бюджэтных месца. 340 проходной балл. Сразу были поданы высокие баллы, это вот там за 350 и выше, а остальные, в общем-то, ожидали.
У Беларускім нацыянальным тэхнічным універсітэце ўсе выдатнікі ідуць на машынабудаўнічы факультэт. Тут ёсць абітурыенты з вынікам тэстаў у 350 балаў. Пра маркетынг, менеджмент і прадпрымальніцтва нават не трэба марыць. Там ёсць выдатнікі з вынікам у 370 балаў. У Віцебскі дзяржаўны універсітэт імя Машэрава ідуць з вынікам больш за 320 балаў, хваляцца ў прыёмнай камісіі.
Найболей высокія балы ідуць на рамана-германскую філалогію, на гістарычны факультэт. И на новые две специальности, кладная информатика, новая специальность открыта на физическом факультете, компьютерная безопасность. І на біоэкалогію.
25 ліпеня – апошні дзень падачы дакументаў. Хутка абітурыенты даведаюцца, паступілі ці не. Артём Мартынович, Еўрарадыё.
Вядома, звычайна абітурыенты ў апошні дзень лётаюць з ВНУ да ВНУ, пільнуючы, каб паступіць увогуле. Дарэчы, вось гэтая сістэма працуе дзіўна, на маю думку.
Ну так, лагічна было б адразу браць на факультэт, а потым ужо дзеліць на платнікаў і бюджэтнікаў, студэнтаў. Калі хтосьці ідзе на платнае свядома, заўжды можа саступіць бюджэтнае месца.
А ў нас атрымоўваецца, што хтосьці, хто маючы не найлепшы бал, паласіўся на бясплатнае, і калі ў час не зарыентуецца, то можа проста праляцець.
Гульня на нервах. Каб хто могуць заплаціць, не пихаліся на бюджэт, відаць. Не ведаю, а можа таму, што адміністрацыя ВНУ не хочацца гемароіцца пазней з пераводамі.
Шкада таксама, што падаваць дакументы можна толькі ў адно месца. У замежных краінах звычайная практыка, што паступаць можна ў колькі хочаш ВНУ. Па выніках ствараецца спіс тых, хто паступіў, ды да спіс рэзервовых, такая лаўка запасных. Калі хтосьці з першага адмаўляецца, аўтаматычна паступае першы ў чарзе з другога.
Ну, аднак гэта сапраўды вялікая адміністрацыйная праца. Прасцей, каб з пенай ля вуснаў лёталі з дакументамі абітурыенты, а не прыёмная камісія, якая мусіла б збіраць пацверджанне ад сваіх абітурыентаў і абнаўляць спісы, прынамсі некалькі разоў, пакуль усе зробяць свой канчатковы выбар. А ў нас Гуана Айпс. Fire in your eyes.
Беларускія заўзятары батэ не пабачаць матчу нашых футбалістаў з македонскім Вардарам. Таму
Вардарам.
Вардарам,
бо,
так.
Я сёння нас тут вялікія дыскусіі былі.
Слухай, але я так доўга намагалася запомніць, як правільна Вардар ці Вардар, што ўрэшце праз вашыя дыскусіі забылася. Вардарам, канешне ж. Чаму? Таму што македонцам не далі паказаць гульню з Беларусі.
Хто ж той?
хто пазбавіў фанатаў БТ магчымасці паглядзець гульню, разбіраўся наш спартовы корэспандэнт Дзмітэр Кустоўскі.
Звышважны матч БТ супраць македонскага Вардара, а таксама гульня Нафтана супраць аднаго з лідараў сербскага футбола Цырвенай Звезды застаюцца па-за эфірам.
Я знаю толькі, што ідзе многа спекуляцый па гэтаму поводу. Спекуляцыі пачаліся пра безадпаведнае заяўленне македонскіх тэлевізіёнчыкаў, которые распаражывали наши сайты. Правообладателями вот на стадии евроквалификации являются клубы. И к нам, клуб, никто из Македонии по поводу трансляции не обращался. Ни письменно, ни устно.
Расповедая Еврорадио старшиня правления футбольного клуба БАТЭ Анатоль Капский. Кировник македонского телеканала МТВ Хари Вульгарис с гэтым не погаджается. Македонцы небыто спробовали отримать трансляцию с початку от Белтелерадиокомпании, потом с допомогой МЗС. Навод представники македонского ураду связывались со своими коллегами из Беларуси. Не допомогло.
Зверталіся і ў Еўрапейскі вяшчальны саюз, спрабавалі аказаць ціск з розных бакоў, распрацоўваліся нават варыянты з аплатай, бо ў Македоніі была вялікая цікавасць. Мы спрабавалі паўплываць на сітуацыю праз клуб Вардар. Прадстаўнікі клуба тэлефанавалі ў БАТЭ на контрансляцыі.
Ажыятаж да матчу з удзелам беларускага чэмпіёна ў Македоніі сапраўды вялікі. На думку Хары Вульгарыса, на стадыён у Скоп'і прыйдзе каля 35 тысяч чалавек. Беларусы ж трансляцыю па тэлебачанні не пабачылі. Хотя македонцы были готовы представить картинку бесплатно, калі б тое ж самое зрабілі беларускія тэлевізіёншчыкі.
Нам не прадаставілі трансляцыю, і людзі былі вельмі расчараваныя. Таму мы ўсталявалі канчатковую цану на македонскі матч у 1 000 000 евро за матч для Беларусі.
Складваецца ўражанне, што ўсе беларускія тэлевізіёншчыкі з'ехалі ў Лондон. Таму сачыць за намаганнямі БАТЭ трапіць у групавую стадыю Лігі чэмпіёнаў беларусы будуць вымушаны праз інтэрнэт. Кажуць, што квіткі на матч Вардар-БАТЭ ў Скоп'і разабралі за 5 гадзінаў. Прыгадваю, як у спартовай дырэкцыі Белтэлерадыёкампаніі год таму казалі, што матчы другога кваліфікацыйнага раўнда не выклікаюць цікавасці. І тэлефаную ў Беларускую федэрацыю футбола. Ці спрабавала яна згладзіць вострыя вуглы паміж тэлеканалами і клубамі? Там Еўрарадыё кажуць, што федэрацыя ні пры чым.
Права ці права прыніжаць клубам, поэтому все вопрос к клубам. Федэрацыя не только нашим зборным командам. Давайте не будем смешивать все понятия, что федерация должна заниматься маркетингом в клубах, что ли? Немного вы неправильно, может, думаете, что федерация должна всем заниматься, клубы ничем. Это клубы, в первую очередь, это права клубов. Транслировать, продавать свои права.
Только цікаво, чаму тады ценник у 1 000 000 евро белорусам выставляя не клуб, якому належить правы на трансляцию, а македонская телекомпания? И не зразумело, чаму гульня Нафтана супраць одного из лидеров сербского футбола Цырвенай Звезды так само застается поза эфиром. Дмитрий Кустовский, Еврорадио.
Вот шукайте теперь концы, которые уже опустили в воду, а выник гульни по телебачению не покажут. Вот и все.
На Еврорадио новины спорту. На матч Вардар-БАТЭ продадзена каля 30 тысяч квіткоў. Гульня вырашыць, хто пройдзе ў трэці раунд кваліфікацыйнага турніра Лігі чэмпіёнаў. Пакуль шансы большыя ў барысаўчану. Барысаві яны драматычна перамаглі з лікам 3-2. Адпаведна, БАТЭ задаволіць нават нічыйны вынік. Пераможца пары БАТЭ-Вардар у наступным раундзе сустрэнецца з венгерскім Дебрэцэнам. Першае спаборніцтва на Олімпіядзе пачынаецца ўжо сёння. За двое сутак да афіцыйнага адкрыцця 30-х летніх алімпійскіх гульняў стартуе футбольны турнір жаночых каманд. Першымі ў барацьбу ўступяць зборныя Вялікай Брытаніі і Новай Зеландыі, якія сустрэнуцца ў Кардыфе ў 18:00 па беларускім часе. У гэтай жа групе згуляюць каманды Камеруна і Бразіліі. Мужчынскі алімпійскі футбольны турнір стартуе ў чацвер 26 ліпеня. Зборная Беларусі, якая выступае ў групе С, свой дэбютны матч на Олімпіядзе правядзе ў Кавентры супраць каманды Новай Зеландыі. 29 ліпеня падапешныя Георгія Кандрасіва ў Манчэстары згуляюцца зборнай Бразіліі, а 1 жніўня ў Глазга сустрэнуцца з камандай Егіпта. 107 спартсменаў не паедуць на Алімпіяду праз допінг. Больш за 100 спартсменаў, якія павінны былі ўдзельнічаць у алімпійскіх гульнях у Лондоне, не прайшлі кантроль і будуць аштрафаваныя. Імёны спартсменаў і краіны, за якія яны павінны былі выступаць, не выдаюцца. Гаворка ідзе пра 107 спартоўцаў, якія выступаюць у розных відах. Гэтая дадзеная на паседжанні міжнароднага алімпійскага камітэта прывёў кіраўнік сусветнага антыдопінгавага агенцтва Джон Фейгі.
Гулец футбольного клуба «Гомель» накіраваўся ў маскоўскі «Спартак». Выхаванец ФК «Гомель», адзін з лідараў дублюючага складу Алексей Цяслюк, прыцягнуў увагу селекцыянераў маскоўскага «Спартака». З 31 ліпеня па 10 жніўня футбаліст пройдзе прагляд у складзе «Чырвона-белых». Гэта стала магчымым дзякуючы яркай гульні гамельчаніна ў складзе зборнай Беларусі на турніры ў Маскве. Служба інфармацыі «Еўрарадыё».
І гэта было апошняе, пра што мы хацелі распавесці вам у сённяшнім выданні праграмы «Еўразум». З вамі былі Мара Нальшанская, Дзянис Дзюба. Пакуль.
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.